Viața mea drumeaiști Pati Sus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Invitații noștri de astăzi sunt Violeta și Radu Clețiu. Bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Radu, tu ești caricaturist și Violeta tot în artă lucrează. Ați făcut liceu de arte împreună?
Da, am fost colegi de clasă la liceu de arte plastice.
Amândoi sunteți iubitori de frumos și de artă. Spuneți-ne câteva lucruri despre voi în general, despre cariera voastră de până acum.
În cariera artistică, o să spun, eu am avut șansa să mă remarc. Violeta s-a dedicat familie să-mi creeze mie condiții să mă pot dezvolta ca și creator.
Întotdeauna în spatele unui om important este o femeie importantă.
Da, da. Și trebuie să știe și când să intre în fața soțului femeia aceasta importantă, că dacă rămâne prea mult în spate, poți să greșești, să iei pe cărări de-astea unde eu personal să fie foarte dezvoltat și să nu faci chiar ceea ce trebuie.
Care a fost diferența între căsătoria care ați avut-o până acum un an și ce s-a întâmplat acum un an?
Noțiunea de familie care o aveam înainte era mai ciudată, adică cel puțin eu încercam să-mi împlinesc propriile nevoi și asta în detrimentul soției și a fiicei noastre, Andreea. Avem o fată care va împline anul acesta 18 ani și pot să zic că au fost momente fericite și pe parcursul căsătoriei noastre de 20 de ani, dar era totdeauna problema asta, totdeauna, niciodată.
Mai niciodată.
Când aveam mici frecușuri astea familiare, erau aceste refulări. Totdeauna am face așa și niciodată n-ai făcut acel lucru.
Da, e și o vorbă, niciodată să nu folosești.
Spui niciodată.
Niciodată și totdeauna.
Acum, după ce ne-am întors la Domnul, avem pasiuni comune, ne certăm care să stingem ultimul lumina citind cuvântul. E un lucru mare. Înainte eu nu știam cum să mă retrag în spațiul meu mic, să pot să înfumez țigările una după alta și să mai
savurez berea.
Să savurez câte o bere rece sau caldă, da, depinde.
Era închis într-un fel de turn de fildeș undeva, ca un artist neînțeles?
Da, da. Se considera foarte
Cum neînțeles. Te simțeai, Violeta, pe vremea aceea? Cum percepeai viața de familie? Ce era important atunci pentru tine în familie și ce ai fi vrut să fie altfel?
Aș fi vrut să fie mai mult Radu prezent în familie. Mă simțeam de multe ori neglijată și de multe ori simțeam nevoia și să ia decizii Radu și el nu era prezent în momentele grele.
Eu am încercat să fac un slalom, deci nu m-am dedicat carierei chiar atât de mult. Am refuzat niște oferte de a lucra, eu știu, ca pictor de biserici prin țară sau la București, la Anima Film, în ideea de a nu pleca departe de familie. Eu eram fizic cu familia, dar atâta, nu mă implicam. Eram o persoană care mai mult încurca. Bine, eu spuneam, sunteți două femei în casă, n-aveți decât să mă plimbați dintr-un loc în altul unde nu vă deranjez.
Era un fel de actor grăbit în familia Clețiu.
Foarte, foarte grăbit. E interesant, deci când mi-am dorit mult să fiu căsătorit și am trecut peste toate obstacolele, noi doi tineri, nici 20 de ani, ne-am luptat cu familiile să fim împreună și după aceea am ajuns să cădem în capcana vorbei aceea. Unii...
Ca o cetate asediată, cei da. Dinăuntru vor să scape, cei de afară vor să intre. Da.
Și apropo de ideea asta, deci când ai un lucru, deja ți se pare că l-ai atins și nu mai îți prezintă interes. La fel am pățit, am debutat în caricatură în 1980, era revista Urzica singura de atunci care promova caricatura. A fost o mare bucurie, știu că am alergat la Violeta, ea nu eram împreună atunci, locuia în altă parte și foarte fericit că am reușit să debutez în caricatură. Eram și foarte tânăr, aveam 16 ani. Dar după ce publicam destul de frecvent pentru vremea aceea, mi-a dispărut bucuria cititorului de caricatură. Mă uitam o critic la ceea ce apărea și asta e un lucru care acum îmi dau seama, când îți este ceva în lume, ești gol și tot timpul vrei să umpli acest gol, nu reușești. Deci ajungi, tot mai mult vrei să cauți să-ți umpli acest gol, nu reușești. În viața cu Domnul, având de plin relația cu Iisus Hristos, simți că ești împlinit și poți să dai și altora. Acesta este marele lucru pe care l-am câștigat în relația care am acum cu Iisus Hristos.
Mi-amintesc că, într-adevăr, prin anii 80 către 85-90 am văzut destul de multe caricaturi în revista Urzica semnate Clețiu. Și fiind un nume totuși destul de rar, mi-a rămas în minte, Clețiu. Acum am avut bucuria și onoarea să vă cunosc pe amândoi. Dar am avut bucuria să vă cunosc exact într-o perioadă a vieții voastre când l-ați cunoscut la rândul vostru pe Iisus Hristos, pe Cel care v-a schimbat viața. Spuneți-ne câteva lucruri despre acest gol, despre această căutare, pe care nu știați unde să o împliniți. Nu știați cum să rezolvați această problemă, mai ales după Revoluție din 90 până prin 97-98, v-ați consacrat 100% câștigării banului.
Da, din păcate n-am făcut bișniță la Sârbi, am încercat să câștigăm bani
muncind,
având două servicii și aceasta, în primul rând, ne-a îndepărtat puțin unul de celălalt și am pierdut relația cu fiica noastră, eu cel puțin, timpul care trebuia să iei la cort, consideram că dacă îi asigur bani necesari pentru, bineînțeles, pentru strict, lucruri stricte, nu pentru, am avut noi să fim la modă sau să epatăm în lux. Dar foarte mult m-a ajutat pe mine, cel puțin și prin mine și pe soția mea, pe Violeta, ascultarea postului de radio Vocea Evangheliei. La început aveam nevoie de un zgomot de fond, așa, un fel de talk show, și pentru că pictam mult sau desenam și televizorul mă distrage și sunt fidel ascultător al radioului. Și acum am dat seama, cum spune și Apostolul Pavel, prin auzirea cuvântului vine mântuirea în viața noastră. Așa, încetul cu încetul, am început să devin dependent de Vocea Evangheliei, asta cu mulți ani în urmă aproape.
Asta nu-i bine.
În secolul trecut.
Niciun fel de dependență nu-i bună, doar dependența de Hristos este cea mai bună și indicată.
Da, și de dragostea Lui, dar e singurul lucru care dragostea poți să faci abuz de ea, fără să-ți facă rău. Restul orice îngrașă sau, cum se spune, tot ce faci abuz, tot ce e bun. Și la început eram interesat de, mai mult de discuțiile, zic eu, filozofice le consideram pe vremea aceea. Ascultam Charles Stanley, și, dar nu acceptam eu. Când auzeam cântări, deja schimbam postul sau nu puteam să înțeleg deloc muzica creștină. Și acest lucru l-am și în biserică, l-am pățit după ce am început să vizităm biserica. Tare strane mi se păreau cântările și nu mă simțeam confortabil. Eram sigur că nu o să ajung niciodată să cânt și eu spre lauda Domnului, dar tocmai de aici când mi-am dat seama și când, că aceste cântări sunt înălțate spre lauda Domnului, nu spre să demonstrăm noi calitățile sau, din potrivă, inabilitățile vocale, atunci, într-adevăr, am început să cânt din toată inima și probabil spre lauda cerului, dar probabil spre nefericirea celor care stau pe lângă mine, pentru că n-am o voce foarte
telegenică. Violeta, spune-ne despre tine, despre cariera ta, cum a evoluat.
După terminarea liceului, eu m-am angajat la o fabrică de jucării și, având talent la scris și la desen, mă ocupam cu propaganda vizuală la partid. Și pentru acest lucru trebuia neapărat să fim membru de partid și am fost trimisă la diferite școli de partid. Am fost și la București o perioadă, la câteva luni, la Ștefan Gheorghiu. Și în această perioadă Radu s-a ocupat foarte mult de Andreea, m-a susținut pentru că era un serviciu destul de stresant, cu multe prelungiri, cu multe instruiri, cu multe ședințe. Nu mă încredeam în Dumnezeu, aveam impresia că partidul îmi rezolvă totul. Mi se părea un lucru fantastic la 30 de ani să poți să ții ședințe, să vorbești la sute de oameni și să
știi că depind pe undeva de tine.
Să știi că depind pe undeva de tine. De câteva ori am fost abordați de niște vecini creștini care mai timid ne-au chemat la biserică și mie mi se părea o jignire, deci ziceam, vai de mine, dar cariera mea este mult mai importantă decât să merg la biserică. Dar am văzut că toate astea au fost doar o vânare de vânt, deci mi-am dat seama că viața mea a fost un mare gol în acea perioadă și...
Partidul s-a spulberat și ai ajuns acum cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbești poate la mii de oameni sau zeci de mii sau sute de mii prin intermediul acestui interviu. Vezi, Dumnezeu ia lucrurile și le schimbă într-un mod extraordinar atunci când omul se lasă modelat de el. Dumnezeu face, din caricaturi, face sculpturi, picturi frumoase. Că am putea spune că atâta vreme cât nu îl slujim pe Dumnezeu, cât îl slujim pe cel rău, suntem niște caricaturi nereușite.
După Revoluție, serviciul meu a devenit mai lejer și atunci rolurile noastre s-au inversat. M-am putut dedica eu mai mult fetiței noastre și cariera lui Radu a început să devină ocupată.
Cum a început căutarea voastră după Dumnezeu? Care a fost, în afară de perioada când tu, Radu, ascultai Radio Vocea Evangheliei, cum a urmat această căutare după Dumnezeu și apropiere de Dumnezeu?
A avut Dumnezeu grijă să ne aducă, din păcate, zdrumbindu-ne pe amândoi, de ce unul nostru a fost făcut ferveniță. Toate valorile pe care le construisem eu au devenit nimic și...
Există două ipostaze ale vieții omului atunci când omul este pe primul plan în viața lui, când este pe tron în viața lui, în inima lui, și atunci când omul coboară de pe tron și lasă pe Hristos să conducă viața lui și să fie stăpânul și domnul vieții lui.
Da, din păcate noi n-am prea vrut să coborăm de pe tron, așa că ni s-a tras de sub șezut acest tron și ne-am trezit așa într-o situație fără ieșire, părea, și fără speranță. Dar totuși zdrobirea a dus în final la întoarcerea pe calea bună, pe calea singura cale de fapt care există. Am încercat eu mai multe căi prin contactele care le-am avut, prin intermediul ziarului la care lucram. Eram atunci la Jurnalul de Timiș, eram subalternul cunoscutului Marius Tucă și Dan Diaconescu și am ajuns să cunosc un extrasensor, talentat de altfel, nu știu cu ce lucrează el, magie albă, magie neagră, mi se pare că așa ceva nu există. Era un din Arad, un băiat șarmant în felul lui și el m-a echilibrat, credeam eu pe vremea aceea, niște pase de astea, băi ce bun eram eu și cât de repede am reușit să mă schimb, dar din păcate nu țin aceste mici scamatorii. Și am ajuns tot mai adânc în starea în care mă găseam de confuzie și nemulțumire. Acum îmi dau seama că așa se întâmplă când devii un host de slavă și tot ce faci se pare că faci prin puterea mâinilor tale și inteligența grozavă pe care o ai de la tine însuți.
La ce te referi când spui că Dumnezeu a căutat o cale... o cale a zdrobirii ca să vă apropie de El? Ce anume înseamnă? Ce s-a întâmplat?
Dumnezeu a căutat calea pentru că suntem acum pe calea lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Deci a devenit viața noastră împreună, a devenit aproape imposibilă. Deci eu eram totdeauna morocănos, supărat. Mi se părea că totul este împotriva mea, nimic în viață nu reușește cum vreau eu sau nu sunt la valoarea mea apreciat. Violeta îmi cerea să mă schimb, dar eu ziceam, Doamne, dacă mă schimb, atunci lasă-mă să mă pocăiesc, să mă schimb cu tot. Și zicea Violeta, nu, pentru că pentru mine vreau să te schimb, nu pentru altcineva, destul, tot timpul te-am împărțit cu altcineva, ar fi cazul să faci pentru mine această schimbare. Acum nu știu ce spune acum. Eu îi spuneam, ajunsesem deja la ideea de divorț. Doamne, dacă tu te pocăiești după toate ce mi le-ai făcut, eu o să divorțez. Și încercam să-i explic așa, zic, mai în glumă, mai serios. Zic, uite, eu îți ofer o veșnicie lângă mine și tu vrei să ne despărțim.
După toate
ce
ai făcut.
Nu condamn acum, pentru că, într-adevăr, viața lângă mine ajunsese imposibil. Acum, când mă gândesc și eu totdeauna aveam tendința de a minimaliza păcatul și cercul nostru de prieten era De așa fel, nouă ni se părea, n-am făcut noi mare lucru, iar că ca și băieții am întârziat la o bere, dar în schimb, domne, ce brainstorming am făcut noi, inventam ziare pe bandă rulantă în orice berărie în care ajungeam. Bine, am și făcut multe ziare.
Oare toate ziarele s-au inventat într-o berărie?
După 90, când am lucrat într-o instituție publică, jos aveam bar și era, acolo se începea ziua de muncă. Toată lumea era un lucru normal să bei o cafea și un întăritor și după aia o bere și se făcea seară și mai trebuia o bere pentru că aveam de rezolvat marele probleme ale omenirii și ale urbei noastre. Și din păcate cei care au, eu eram și o fire mai slabă, fără voință și m-am lăsat cam furat de peisajul ăsta plăcut. Apropo de voința mea, cei care mă cunosc știu cum nu eram în stare să mă țin prea mult de ceea ce mi propuneam și acum sunt eliberat de țigară în primul rând, care e un lucru extraordinar. Cei care sunt fumători probabil știu ce înseamnă aceasta. Am fumat peste 20 de ani și cantități imense de țigări și m-am, ca și Mark Twain, pot să spun, cel mai ușor lucru este să te lași de fumat. Eu m-am lăsat foarte des, dar degeaba și sufeream, transpiram tot când vedeam la televizor o reclamă cu țigări sau simțeam mirosul de tutun. Și după ce mi-am predat Domnului și așa, dintr-o dată mi-a dispărut plăcerea extraordinar. Nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar eu o recomand tuturor ca și unica cale, din nou mă repet, de a putea să te transformi în viață este doar de a te preda Domnului, pentru că e atât de ușor încât este ciudat că nu pricepe omul până nu experimentează cât e de ușor cu Domnul alături. Și deci după 20 de ani de fumat în greu, m-am lăsat, nu că am reușit, nu am reușit prin puterea mea. De-aia mulți prieteni mă felicită, zice, domnule, ce ai avut o fantastică voință să te lași. Mă cunoști, n-am avut voință niciodată, cum pot eu să spun că am avut voință să mă las? Nu, lasă, tu ești acum îndoctrinat, dar voința, bravo ție, degeaba încerc să spun că nu este deloc din partea mea. Deci, ca să vă convin cât de împătimit fumător eram, în anul 2000, în octombrie, lucram la o tipografie, atunci am început să colecționez staniolul de la pachete de țigări ce le fumam atunci, ca să particip la un concurs. Pentru acel concurs aveai nevoie de vreo 200 și ceva de puncte pe care le găseai câte un punct de pachet. Și într-un timp relativ scurt, din octombrie, sfârșitul octombrie până în decembrie, când am trimis punctele la concurs, deci am reușit să fumez, am făcut o medie, după aia m-am și speriat cât peste 3 pachete de țigări pe zi. Și urmare era să primesc un cadou de la această firmă, în funcție de cât de vrednic fumător eram. Cadou era mai substanțial, eu m-am dus cam spre cel mai mare cadou care se putea primi. Și ciudat a fost foarte multe, mi-am primit o scrisoare în care se scuza firma că va amâna puțin trimiterea cadoului pentru că sunt foarte mulți câștigători și rândul meu a venit prin aprilie, uitasem deja de unde să primesc eu acest pachet, eram deja integrat în Biserica Domnului și ciudat m-am dus chiar cu un prieten de serviciu, a fost o mărturie și pentru el, din păcate el nu fumează, dar probabil că spune altora, să ridic acest coleg, nu știam ce. Și când ajung la oficiul poștal, aud operatoarea cum cere, zice, dați-mi pachetul cu numărul 666, vă jur. Atunci m-am gândit, am spus și prietenul, zic, uite, ultimul cadou, sper, de la fostul meu stăpân în lumea aceasta. Îl mai țineam acest pachet, l-am ținut acasă ca mărturie, dar acum am făcut ordine și am renunțat, n-are rost. Rămâne ca o frumoasă poveste, sunt interesantă.
Ce conținea coletul cu numărul 666?
Culmea, conținea un binoclu drăguț. Poate ca să... Da, te poți uita în binoclu și înapoi și înainte, depinde pe care parte privești.
Ai început din anul 2000, ai început să mergi singur la o biserică baptistă în Timișoara, mai târziu a venit și Violeta. câteva cuvinte despre această perioadă.
În 2000 am avut o tentativă, am fost o singură dată singur, simțeam eu că trebuie să încep să-mi echilibrez viața, dar venisem dintr-un scop destul de rău, mă gândesc acum, eram eu cât de cât pus la punct cu unele noțiuni din Evanghelie, ascultând vocea Evangheliei și mai citind Biblia, așa unde îmi plăcea mie, și am venit mai mult să-mi confrunt cunoștințele mele cu ceea ce se întâmpla la Biserica Vox Domini și n-am reușit să mă apropii, deci revenirea mea a fost peste un an de zile, dar atunci a fost definitivă și spectaculoasă. Tot datorită postului noastră fac reclamă, dar așa este, adică în momentul în care ați anunțat concertul de 5 ani, Vocea Evangheliei, țin minte, era într-o sâmbătă, 3 martie, la Biserica Betel, la ora 6, știu că m-am dus. Îmi părea rău că pierd emisiunea, dar era chiar în biserică, s-a dat semnalul emisiunii. Și atunci tare mult am rugat-o pe Violeta să vină cu mine. Știam că nu se poate. Ea zicea, n-ai decât să te duci singur și eu niciodată nu o să vin acolo lângă tine. Și radio îmi scăpase ca pe minune de multe tentative de a-mi sparge. Ascultam vocea Evangheliei. N-a vrut să vină, din păcate, la acel concert. Acum regretă tot timpul povestesc. Uite, atunci am văzut-o și pe aia și pe aia. Tot timpul am început să cunosc și eu sau să recunosc cântăreții de muzică creștină. Nu știam. Dar văzându-i live, atunci am rămas foarte impresionat. Era, știu, Messages și Vale Pente mi-a plăcut foarte mult și era o doamnă care cânta o muzică de operă. N-am reușit să mai regăsesc nici pe nicio casetă. Sau nu știu.
Daniela Iancu.
Extraordinar. Deci, pe ea n-am reușit, pe casete cu Vale Pente am găsit. Și să vă spună, Violeta, cum a venit de la acest concert.
Ai mers până la urmă cu el, Violeta?
Nu m-am mers. Ba din contră, până a venit m-am și mutat în altă cameră. Deci ca să îmi arată împotrivirea. Am fost foarte supărată, nu l-am lăsat să-mi povestească nimic de la acel concert. Și a doua zi știu că era duminică 4 martie.
Ce ai zis? După toate ce mi-ai făcut, acum mai pui și bomboana pe colivă, te mai și pocăi.
Da.
Dacă îmi permiteți, apar cu figura aceea liniștită, dar nu din cauza că ești tu un fariseu, dar nici nu ne dădeam seama, de multe ori judecam când vedeam ies frați de la diferite adunări de la biserici creștine și îi condamnam, mai ales pe primul acest cuzit. Uite, domnule, pe ăștia ce fără
ce
grijă.
Ce motive au să râd așa?
Noi suntem problemele țării de rezolvat grele și uite, dar cum poți, domnule, cu așa ceva? Probabil veni și eu cu morga asta, că o deranjeam, nu?
Și a doua zi era, îmi amintesc că era pe 4 martie, era duminică și Radu a venit la mine în cameră și a încercat încă o dată să mă convingă, hai să mergem la Vox. Haide și tu cu mine
Vox
la Vox.
Vox Domini este o biserică baptistă din Timișoara.
Și după multe insistențe am acceptat, am spus, bine, vin să văd despre ce este vorba, dar nu cred că o să rezolve asta problema noastră. Știu că am ajuns la Vox cu Radu, era biserica plină și am fost poftiți pe scaunele din față, a fost o muzică deosebită, știu că am plâns, dintr-o dată așa m-am mișcat, pe mine m-a mișcat muzica, deci asta pot să spun că mi-a mers direct la suflet.
Mie parcă vorbea mie predicatul. Deci orice cuvânt din predică pe mine mă atingea. Este fantastic acest contact care l-ai prima dată cu biserica. Acum simți, parcă ți se adresează. Probabil că ți se adresează, nu-mi dau seama.
Și știu că am nimerit, chiar era duminica în case. Și după prima parte a predicii ne-am separat pe grupuri și noi am mers la tinerii adulți. Și acolo se puteau pune motive de rugăciune și ca motiv de rugăciune Radu a pus familia noastră în rugăciune și era foarte crispat că nu știa de reacția care o să o am eu la ieșire. Și la ieșire, primul lucru care a fost m-a întrebat, te-ai supărat că am pus familia noastră în rugăciune? Și eu am zis, nu m-am supărat deloc, să știi că mie mi-a plăcut aici și eu vreau să mai vin.
Eu pusesem familia noastră în sensul să se roage pentru mine să mai vin și duminica viitoare și se pare că rugăciune în Biserica Vox are
mare putere.
Are putere pentru că am mers în fiecare duminică.
Care au fost câteva momente deosebite acolo?
Un moment deosebit a fost botezul, știu că acolo am fost, în 11 martie și atunci ne-am predat viețile în mâna Domnului, eu și Radu.
Eu pe jumătate eram, adică cu sufletul eram predat Domnului, dar nu aveam încă puterea să mă opresc din păcat sau
Nașterea din nou la tine a durat un an de zile, dar într-o oarecare măsură, pentru unii dintre ascultătorii noștri, s-ar putea ca noi să folosim acum un limbaj de lemn, să spunem, am ridicat mâna, ne-am predat Domnului. Ce înseamnă, așa, în cuvinte, pe înțelesul tuturor, această predare Domnului, ridicarea mâinii? Tehnic, ce
înseamnă? Înseamnă un moment în care îți dai seama că drumul pe care ești nu este drumul cel bun și trebuie să te oprești și să te întorci sau să schimbi macazul. Și acest moment de căutări și în momentul în care ți-ai dat seama că nu ești pe drumul cel bun, trebuie să te întorci și singura cale pe care există este să strigi către Dumnezeu și să-L primești pe Iisus Hristos în inima ta. Atunci, într-adevăr, toate devin noi, deci e un lucru minunat și nu pot să... Eu știu, numai dacă l-ai trăit, îl poți simți cu adevărat acest lucru. Și nu este foarte greu, asta este culmea. Mă întâlnesc cu mulți prieteni care, văzând transformarea mea acum, sunt atrași către biserică și își propun, da, uite, când mă voi hotărâ să renunț la toate plăcerile astea lumești sau eu știu, atunci voi veni, dar nu e cazul, nu așa se vine la Dumnezeu, în ideea de a renunța dinainte, nu ți se cere așa ceva, deci dacă vii, va avea grijă Iisus Hristos singur ca să te transform. Deci nu trebuie să vii tu, să-ți faci tu efortul românești sau oricum nu vei reuși, oricât vei încerca tu să hotărăști tu momentul când vii la Domnul, de obicei, și ca și timp, nu depinde de tine.
Ca și timp nu-i stabilești tu o audiență lui Dumnezeu, ci eventual Dumnezeu îți stabilește ție o audiență, dar avem harul ca să fim oricând, la orice oră, să putem fi primiți în audiență la Dumnezeu, așa între ghilimele vorbind. În orice secundă, în orice moment din viața noastră, Dumnezeu este deschis și ne așteaptă cu brațele deschise. Cu toate că oamenii, așa cum spuneai, încearcă ei să stabilească orarul, să spună, nu, atunci când vreau eu, atunci vin la Dumnezeu. Dar uneori, din păcate, pentru mulți, este prea târziu când ei se hotărăsc să vină la Dumnezeu.
Da, apropo de nașterea mea din nou, care a durat un an de zile, se datorează faptului că am născut chiar gemeni, deci vreau să spun, Violeta s-a întors la Domnul într-o secundă, dar probabil că travale au fost dus de mine făcându-i viața imposibilă și a dat seama că singura care este calea Domnului ca să mă schimb. Pentru că încercasem noi și înainte să relegăm legăturile după câte o ceartă conjugală și mă și mie ce înseamnă. Cred că nu mai mă duc aminte ce înseamnă o ceartă conjugală, pentru că trăim acum, cum zice asta,
un timp continuu de miere, extraordinar. Cum s-a schimbat familia voastră? Spuneți-ne câteva lucruri.
Noi nu prea aveam prieteni.
Faceți un efort ca să trăiți acum așa un fel de lună de miere sau pur și simplu...
Nu, este totul firesc și normal, deci nu, niciun efort nu facem.
Asta în ciuda tuturor care
ne cred nebuni. Da. Mulți dintre rudele noastre și, vai, voi, sau mai ales tu, Violeta, nu pot să cred.
Care erai un om cu picioarele pe pământ, un om și acum...
Da, s-a reproșat că și-a pierdut personalitatea. Zic, domnule, și eu am pierdut-o. Dar îmi pare foarte bine, pentru că am pierdut un lucru care nu mă deranja. Era un balast, personalitatea asta pentru mine. Nu pot să... Eram totuși sensibil, dar personalitatea mă făcea să jignesc omul. Deci în caricatură nu mi-ajungea doar să menționez o trăsătură de caracter. Trebuia neapărat să-l distrug, să-l pun la pământ. Și aceasta era personalitatea de care mă bucur că am scăpat ca de un balaș. Eu sunt mândru dacă nu zice cineva asta. Nu văd nicio pierdere.
Stimați ascultători și dragi prieteni, împreună cu dumneavoastră, la episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate au fost familia Clețiu, Violeta și Radu. Nu reușim să încheiem discuția noastră astăzi. Violeta și Radu vă invit pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate, când sperăm să finalizăm discuția.
Și noi sperăm să venim trei, să venim și cu Andreea. Mai avem o reușită.
Să dea Dumnezeu să fie și fiica voastră în aceeași stare de apropiere față de Dumnezeu ca voi.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.